Ndinoda hangu kuva muKristu, asi zvitadzo zvinondikunda. Handigoni kurega zvakaipa.
Zvakanaka kwazvo kuti watovona izvozvo, hama yangu. Dai zvakaipa zvakanga zvisati zvine simba zvichitikunda, Jesu angadai asina kuuya. Wakauya nokuti isu takanga tisingagoni kukunda zvakaipa. Akatiitira basa guru rokuti sunungura nenzira yokutifira pamuchinjikwa. Iye anoti, kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo.
Ko, ndingaiteiko kuti iye andisunungure?
Chinhu chokutanga, kana une chokwadi yokuti hauchadi kurambira muzvakaipa, chitanga wakumbira ruregerero pamusoro pezvakaipa zvawakatoita. Kuregererwa zvitadzo kunopiwa ani nani anovuya achizvireburura zvakaipa zvake, achizvirega, achigamuchira Jesu nenzira yokutenda kwaari. Kana munhu aregererwa zvakaipa zvake, mhosva dzake dzadzimwa, wava mwana waMwari, watoberekwa kutsva, Mweya Mutsvene wava mumwoyo make, zvino iye wava nesimba rokukunda zvakaipa.
Ndondiudzai zvakanaka kuti simba iri rinobata nenzira ipi?
Rinobata kana tichiteerera Mwari tisingateereri zvakaipa. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tiri varanda vezvakaipa nokuti tinoteerera zvakaipa izvozvo. Hatine simba rokukunda zvakaipa kana tichigere kuregererwa mhosva dzedu, uye kana tichigere kuberekwa kutsva. Asi kana taberekwa kutsva, tinogona kuramba zvakaipa. Simba iri rinobata kana tichirangarira kuti harizi simba redu, asi isimba raMwari. Shoko raMwari rinotiudza kuti Mwari ugere pachigaro chenyasha, saka iye anotipa nyasha dzake kana tichivuya kwaari. Zvakaipa zvinongogona kukundwa tisati tazviita, nokuti munhu anoita zvivi watova muranda wezvivi. Tinofanira kuinda kuna Mwari nguva dziya tichiri mukwedzwa naSatani. Tichenjere kuti tirege kujaira zvakaipa. Vazhinji vanozokuvadzwa nezvakaipa nokuti havatyi. Munhu asingazivi nyoka zvimwe ungatotamba nayo achiipurudzira, asi munhu anoziva nyoka anotiza kana achiivona. Shoko raMwari rinoti, tizai zvakaipa, musagara muri pedo nazvo, tizai muchinamatira pana Jesu.